Amaikak eta berrogeita bat minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian, zertxo baita atzeratuta elkarrizketa, baina hemen gatoz, bihar Lekornen abiatuko den Euskal Herria zuzenean jaialdiari begira jarriko gara, segidan, hiru egunez zeunka laguntzaile eta milaka herritar batuko dituen itzordua beste urte bat segidan, 19. edizioa, aurtengoa esango dugu Lekornen, bigarren urtea badu ere, eta musika, eztabaida eta bestelako ekimen ugari bilduko dituen festivala da, eta horri buruzko xetasun bildu nahi ditugu antolatzaileekin horietako bi gaur gurekin, batetik Eneko Etxegarai, egunon Eneko.
Egunon zuei.
Eta bestetik Loretxu Bergunean, egunon zuri ere Loretxu.
Egunon.
Eta ongi etorri biei. Bueno, Eneko, entzun dizugu zuri esaten, hiru egunetan festivalean, Euskal Herria zuzenean festivalean, hiru egunetan irudikatzen, bizitzan eta praktikan jartzen dena dela, biharko nahi dugun Euskal Herria. Handia da, Euskal Herria zuzenean festivalak lortu duena.
Handia da, bai, baina are handiago da oraindik geratzen zaigun egiteko. Egia da maiz galdera pausatzen dugula gure buruari, edo festivalak bere ibilbidean maiz noizan behin pausatu behar izan dugula galdera beruari, zegatik egiten genuen festival bat, azkenean, zegatik urte osoko lan bat burutzen genuen, eta azkenean uste gehien irudikatzen duen esaldia, edo ongien bagen ibiltzen duen esaldia hori da azkenean. Praktikara eramaten dugula hiru egunez, biharko gizarte ereduaz nolakoan nahi dugun izatea Euskal Herrian, edo bestatutzak eta itzen zuen ere bai, zona autonomo bat plantan jartzen genuen hiru egunez, ba, bere moneda zuena, Euskaraz lan egiten zuena eta hitz egiten zuena, eta bar, beraz. Aurten ere bai ingo dugu hori, eta bestatzen dugu arrakastatua izango dela.
Arrakastatua izango da hasi aurretik ez duzue zalantzarik, 19. edizioa aurten esan bezala Euskal Herria zuzenean festivalak izango duena, Lekornen beste urte batez segidan, urteak dara matzazue zuek laguntzaile bezala eta baita antolatzaile bezala lanean festival honetan, Loretxu, zuretza zer suposatzen du festivalak, pertsonalki, ze mandizu zuri?
Ba, bizian ematen du indarra, kolektiboki pentsatzea, kolektiboki parte hartzea, eta edozein lanetan kolektiboki parte hartzeak ematen du, ainitz emaiten du pertsonari. Gero, festivala aski berezia da, ze bo, izan bere garapenean edo nola funtzionatzen duen, denek badu aukera parte hartzeko, nahi dugun einean, nahi dugun bezala, eta beraz, ni urte batzutan enintzen Euskal Herrian, eta hartzen dituen nire opor guziak festivaleko montaketa eta desmontaketa egiteko eta bertan egoiteko Euskal Herriarekin lotura txikitzeko. Eta hori izan da niretzat azken urteetan, eta gero, bai, orain antolakuntzan eta itzuli naizenez, antolakuntzara itzuli naiz eta plaza handi bada.
Lanerako, esango dugu, baina beste gauza asko ere ematen dituelako festivalak eta horren lekuko ba urtez urte festivalaren jiran biltzen diren laguntzaile eta herritar kopurua ba izugarrizkoa da, sare oso bat antolatua duzue festivala aurrera eramateko eta hain zuzen akaso hori da bereizgarrietako bat, ezta? Logori gabeko festivala dela, inungo enpresa edo marka pribatuk ez du bultzatzen, festivala esango dugu herritarrek modu kolektiboan egindako festivala dela eta kaso zail egiten da ulertzea gaur egungo jaialdi eta festival ereduak ikusita eta guztiek badituztela babesle pribatuak ba horrelako makro jaialdi bat aurrera ateratzea horrelakorik gabe ez dakiz zein den formula, zein den sekretua?
Sekretua da balore batzu argiuk aitea buruan eta beti hori urtez urte transmititzea eta segurtatzea bat egiten dugula balore horietan, eta hortarako elkartzen da jendea. Azken finean balore batzu praktikatzen ditugu, eta praktikan pasatzea egisa da baloreak praktikatzen dituzularik. Beraz, no logo hori hasieratik hortzen, eta garatzen dena da praktikak areagotzea, eta urtez urte gauza behiak ekartzea, belaunaldi behiak beti idei behiak dituzte, eta azken finean da egitarrak berea eraikitzea.
Kontsumitu beharrean eraiki, esango dugu, Eneko?
Bai, ala egan nuen. Zen, beste festivalei buruz hitz egitean edo askotan konparatzen gaituztelako, piskat joko zela ibernia dugulako, guri ez girela, inolaz ere konkurentzian sentitzen, haiekin beste izan daitezken beste festival batzuekin, izan Euskal Herrikoak edo Frantses Estatukoak, gurea kultura modu zabalean ulertzen dugulako, behar den moduan, kulturan ere sartzen baitira, balore, ohitura eta bar, eta bar. Eta ez dela beraz kultura soilik kontsumitzarena. Ez dela soilik etorri, sartzea ordaindu, kultura kontsumitu eta joan. Gurea badela osunarketa oso bat, ba, biharko erri proiektu hori edo biharko gizarte eredu hori irudikatzen dugu momentuan, ba, eraikitzen goazelako 19 urtez, urtez urte, loritzuk egin duen bezala, gazteak datoz urtez urte ere, bai, ba, ideia berriekin, praktika berriekin, eta praktika horiek saiatzen gira gerozta ego, ba, ugaritzen eta ugaritzen. Beraz, 19 urtez hori gari irela egiten eta bat horren bidea.
Mm-hmm. Eta uste duzue lortu duela Euskal Herria zuzenean festivalak nolabaiteko, bueno, eragile eta erakundeen aldetik konfiantza puntu bat, bai herriko etxe, bai bestelako administrazio bizilagun, kasu honetan, ba bueno, Lekorneko bizilagunak izango direnak, aurretik eletakoak, Arrosa Garaiak ere akaso ekarri behar dira gogora, baina bertakotik hasita eta Euskal Herri mailara joaz ere, uste duzue lortu duela horrelako, bueno, errespetu eta eredu bat izatea Euskal Herria zuzenean festivalak?
Gure ustez bai, arrazoi simple batengatik, muntaketan edo olako momentuetan, belaunaldi ezberdinak urutzatzen gira, bai Arrosakoak, Idauzekoak eta bai, eta Arrosakoekin hitz egitean, haiek hasi ziren momentuan, nolako kontsiderazioa zuten, izan instituzio, edo izan Ipar Euskal Herriko autetxi edo eta abarren partez edo populazioen magnetik. Hori hainitz aldatu da eta egia da gaur egun festivala badela aktore bat ate guztiak irekia ditunak hasik. Ezagutua, bere lagana, ezagutua dena, bai kulturala, linguistikoa edo antolaketa aldetik ere bai izan ditugun esperientzia guzitan, Arrosatik, Idauzera, Eletatik, Pasaz eta Lekornen. Hasieran nik az bi leku aldaketa ezagutu ditut Lekorne eta Eleta. Bietan hasiera batean malimazen nola beldurra egitaren partetik edo nola pasako da, nola pasako da bestea. Lehen urte egiten den momentuan, ja ikusten da antolakenta madela jakintza bat, eta serioak ez direla, nahiz eta gazte giren. Eta beraz biziki lasai pasatzen da, eta festibulak badune ustez ezagupen hori bai arloretan.
Eta bertakoak heldu dira, parte hartzaile dira ere, beraz azken finean dena lotzen da elgahi.
Konfidantza hori eta gazteak bai, baina serioak izatea baitari hori frogan eta hori praktikan jarri duzu urte hauetan guztietan eta bueno, aipatu dugu akaso festivalaren marka nagusietako bat hori da, ba marka pribatu oro kanpo uzten dituela eta herritarrak modu kolektibo batean direla bertako sustatzaile, antolatzaile eta bultzatzaile. Beste gauza asko ere aipatu daitezke akaso festivalaren balorei dagokienean, baina beste bat nagusi ere izan liteke jasangarritasunarena, horrekin lotuta egiten duzuen apostua eta bueno, hori erakusten duten hainbat adibide daude, hondakinen gestioa izan daiteke horietako bat, birziklapenarekin egiten duzuen apostua, bueno, 20tik gorako munidor ere eraiki dituzuela aurtengoan, hori ere esan behar da, bueno, akaso adibideak bat baina gehiago izan daitezke, Loritzu.
Bai. Hori da gaiten nuena lehenago, azken finean belaunaldi gauza behiak sortzen dira, eta da hori etorri da, ba, ez belaunaldi, oraingo belaunaldiarekin, baina justu lehenagokoarekin, nahi zuten brigada berde bat sortu da, eta brigada berdeak baditu ideiak, eta denak autonomoak gira gure taldetan, eta beraz ideiak praktikan ez hartzen ditu, segurtatzeko, ba, guk ez dugula suntzitzen gure luja, eta gure ideiekin bat egiten dugula praktikan ere. Beraz bai, hasi ziren berziklapenarekin, eta gero duela bizpairu urte komunitateak sortu, eraiki gainera bertako laborarien laguntzarekin, eta feguja bertakoekin bildu, eta orain gure kaka eta bisa erabilia dira laborarien, nola egiten da, azken finean laborariek erabiltzen dute, haien lujak lujetan ez hartzeko
eta
ontzeko. Mm-hmm. Beraz polita da ziklo osoa egiten duela azken finean.
Ziklo osoa eta nola ez elikagaietan ere, ba postu argia egiten duzuelako inguruko ekonomia biziarazteko baita ere, eta bertako produktuak izango dira nagusi festivalean ere jaterako garaian, bertako ekoizlen janaria banatuko duzuelako jaialdian, kalitate onikoa eta esan bezala bertako ekoizlen produktuekin eskaintza 12.000 lagun igaro antolatzen diren festival batean, bueno, gezurra dirudi posible ote den horrelako apostua egitea.
Ba, nire iduriko, pixka bat da, gezur batean bizi girelako, jendeak uste du ezin dela ekologikoki edo jan ez barima da, ez barima gira beratxa eta ezakitze. Azken finean, nahi barin bada, da beste modu batean kontsumitzea, eta janai du bai egia, elkar lan hori, eta behar bada diru pixka bat gutxo irabaziko dugula janarian, hori ez da importantea badakizularik, azken finean diru hori egoiten dela, hemen ez gira, diru hori egongo da bertako laborariak bizitzeko. Beraz, zer da zure helburua bizian, barin bada jaten duzularik eta zure ideiak ere praktikan ezartzea, ba, importantea da bertakoekin lan egitea, baina ez bertakoak esplotazioan ibiltzen direnak, baizik eta luja lantzen dutena lujaren errespetuan, eta horiek ere bujokatzen dira hemen, eta beraz azken finan da elkar laguntza bat, eta normala da indar hori egitea.
Filosofia oso bat eta balore asko barne biltzen dituen festivala da, eta horren lekuko antolatzen diren ekimenetan eta hiru egun hauetan ere egingo diren eta antolakuntza lanetan ere ikusiko diren baloreak zein nagusitzen diren. Hain zuzen, galdetu nahi nizuen pixka bat baita ere, zein diren festivalaren barruko tripak edo antolakuntza, nola dagoen osatuta sare oso hori, badago batetik administrazio kontseilua esango dugu, lantalde sateliteak deitzen diozuenak, okerrez banaiz, komisioak, laguntzaileak eta guzti hori barnebiltzen du biltzar nagusi batek. Azaldu guzu pixka bat obekixiago nola den antolakuntza lana.
Beraz, festivalean badira lehenik eta behin bi langile elkartarenak, beraz, hiru egunetan izango dira soilik bi pertsona antolakuntzan langilea direnak. Gero badago administrazio kontseilu bat, 14 kidez osatua, eta gero lantaldeak modu ezberdinan banatzen dira. Zuk jan duzu bezala, alde batetik sateliteak deitzen ditugunak, eta bestetik komisioak. Sateliteetan lantalde zabalagoa dira, eta inbat kompetentzia ezberdin batzen dituzte. Eta permititzen digute satelite haiek urte guziko lana segurtatzea. Uda urte guzian berrezkoa den lanketa segurtatzea izan, adibidez, aurre kontua kudeatzearena, edo izan ahremanak izatearena, beraz komunikazioa sartzen da, ahreman publikoak sartzen dira, eta bar. Eta gero komisioak dira soilik hiru egunetan lan egiten duten lantaldeak. Beraz hor sartzen dira ostatua, brigada berdeak, edo eta inbat. Beraz hori da, gero baditugu rengainetik 600 laguntzaile, eta beraz guztiak batzen dituen lekua izaten da biltzar nagusia. Biltzar nagusian parte hartzea dute, beraz, antolakuntzatik arduradun postu finko edo laguntzaile simple izan dena ere bai egin ditunak lautxan da hiru egunetan zehar. Eto gaiteke biltzar nagusera eta badu bozkatzeko eskubidea beste ekide guztia bezala.
Beraz, hori guzti antolakuntza hori dena esan bezala, festivala, hiru eguneko festivala aurrera ateratzeko, eta urtean zehar egiten diren ekimenak ere aurrera ateratzeko esango dugu, bat baina gehiago izaten direlako, ordu aurrera doa, luze arituko ginateke festivalaren inguruan izketan Baskorako ematen duelako, baina jarra gaitezen pixka bate biharko ari begira, bihar hasiko denaren begira, musika izan hori da festival honen oinarri nagusietako bat, baina urtengoan bereziki erreparatu nahi izan diozu eta tartea eskaini hausnarketari eta eztabaidari eta hortik akaso gogoetagunea deitu diozuena, hainbat pentsalariren partaidetza izango da urtengoan eta aipagarria akaso Noam Chomsky, filosofo estatu batuarra bide konferentzia bidez parte hartuko duena, izen nagusia akaso izango da urtengo festivalean.
Orain egiten handut, arazo bat ukan dugu datekin, eta jandegu azken finean ezin zuela Skype konferentzia hori egin data horietan. Eta beraz, Noam Chomskyrena ez da gertuko. Baina...
Ze esango dugu, beste baterako.
Gero gaia berdina egoten da, populu zapalduak, gu gira populu kolonizatu bat, eta beraz gaia hartu duguna da populu zapalduak, populu autoktonoak eta kolonialismoa. Eta beraz, gai horren inguruan galetu ginean beri ere. Eta azken finan egin duguna da sail ezberdinak egin eta gomita bereziak egin. Eta azken finan badugu, bada 15 bat hitzlari etortzen direna. Txiletik da teoria mailan, kolonialismoa eta populu autoktonoak aipatzeko, Oskar Cabezas. Hau da British Columbia Unibertsitatekoa, eta beraz izango dira lehenik teorikoan hasten gira, hobeki ulertzeko ze bizi duten populu autoktonoak kolonialismoarekin, eta hor baditugu beraz hau, eta gero Jon Sarasua eta Matthew Higgust. Matthew Higgust, Jon Sarasua denek zautzen dute. Gomitatu dugu hor, Jon Garabiden ibiltzen delako populu autoktonoan hizkuntzaren inguruan, eta beraz nahi ginuen bere begira da, bere analisia kolonialismoen aurpegiei buruz. Aurpegi desberdinen buruz. Eta gero Matthew Higgust, soziologo frantses bat, eta unek idatzi du Enemy Interior, hau da etxai, barneko etxaia, eta beraz da, gogobeta bat gehiago ando kolonialismoari buruz, nola estatu batek sortzen dituen aparteidak bere estatuaren barne, lehertzeko, kontrolatzeko populakuntza, eta olako gogobetak liburu, ezagit, bos bat liburu idatzi ditu olako dominazioari buruz, eta beraz, bera ere hor kolonialismoaren guran mintzatuko da, baina gehiago ando kolonialismoa. Eta ara, horrekin hasiko gira larun batean, larun bat goizikoa da hori. Gero, badugu ahatsaldean, azken finan, populu kolonizatuek bizitzen dutena, zer den, eta nola hori egiten duten. Populuen bojokak. Eta hori ideia da, guk ikastea beste populuek egiten dituzten bojoketatik. Eta beraz, gomitatu ditugu azauadetik Hemenelako bozera mailea. Hemenela da askapeneko mugimendu, azauadeko askapeneko mugimendua. Mm-hmm. Beraz, hemengo eta bezala. Eta beraz, bera etortzen da, bere aurkezpena, aurkeztera zertan diren, azabat jakin behar da, Gerland, orain 2012an haien askapena aldarrikatu dute, independentzia, alde bakarriko independentzia aldarrikatu dute, baina bai, Gerla izan zen Malirekin, eta orain beti istilu moduan dira, baina badute haien alde bakarriko independentzia. Hori biziki interesgarria da, ikusteko nola egiten duten beste populuek, ez? Eta berdin badugu ere, kabiriatik handuen norbeit, da amazik Kongresu Mundialeko bozera mailea, onun ibiltzen dena, eta beraz etortzen da, eta gero Sahara Mendebaldeko militante bat, eta Kurdistango soziologo bat. Kurdistanen orain, olako, eta biara monean badugu, txapaz eta azmintzatuko gira, goizean autodeterminazioari buruz Katalunia eta Eskozia, beraz da, radikal independentziako mugimenduko bozera mailea etortzen da Eskoziatik, mm-hmm. adibidez, eta kupekoak etortzen dira Kataluniatik. Aldi oro nahi ginuena zen, hauek guri aurkeztea haien historikoa eta bojoketan zertan diren orain eta noruntz doazen. Azken finan gauza hainitzetan puntu aman komunak ditugu. Hartzen badugu Kurdistan, horiek baituzte 6 estatu lehertzen dituztenak eta bojokatzen diren dira 4 estatuen pare. Eta beraz, biziki interesgarria da, Euskal Populakuntza bi estaturen pare delako. Eta, ara, azken gauza bat, nahi dut alare jantzek behit, txapazetik, komunitatetik bat etorri behar zen, eta ezin izan da etorri jaskiak izan direlako, Mexikarrek hilketak egin dituzte, Mexikarrek gobernamenduak hilketak berriki egin ditu, Kurdistanen gerla hasi zaie, eta beraz bi etorri behar ziren, eta joan dira orain Kurdistanera. Beraz, olako gaiak egiten ditugularik, eta gurean berdin da, presuekin eta hola, azken finean, eguneroko bizian da zapalkuntza. Eta beraz, hori parez pare ukandugu antolakuntza egiterakoan.
Munduko herri zapaldu hainbat estigantza jasoko dituzue beraz, esan bezala bihartik aurrera Lekornen esan dugu, musika izango da beste protagonistatako bat nola ez, esango dugu informazio guztia web orrian ere badela, aurtengoan aurrentzat ere batxoko berezia izango dela, gitarau berezia ere, eta informazio praktikoa kaso neko gora ekartzekoa, bonoak, hiru egunetako bonoak badirela, 55 eurotan, baina beste hainbat aukera baita ere, esango dugu.
Gero beste aukerak dira egunekoa. Mm-hmm. Baina oberena gure egunean sartzea, hor izango dira sartzeak nola erosi daitezkeen oraindik. Biak gaur bukatzen da, aurre salmentak gaur bukatzen dira, eta baita ere bai plantainak zaitugun beste autobusak Euskal Herri osotik galdebiatzen dira ostiralean eta igandean itzuli. Beraz oberena webgunean sartzea eta hor saltzatzen egotea informazio guztia izateko.
Ba hortxe, hori guztia eta gehiago esango dugu Euskal Herria zuzenean festivala eta urte guzti hauetako esperientzia biltzeko, bueno, txosten bat ere egiten ari zaretela, oso baliagarria izango delako Euskal Herriko beste hainbat ekimen eta herri mugimendu eta bueno, kutxu herrikoia duten ekitaldietarako harremanetan ere bazaudete, ba bai Donostiako Piratak edo ta Bilboko Konpartsak eta beste hainbat eragilerekin eta interesgarria baita ere iruditu zaigu aurtengoan bitxozna mugikor ere eraiki dituzuela elkarlanean Euskal Herriko ekitaldi batetik bestera eramateko eta bueno, ba hortxe beste urrats bat gehiago ere Eneko Etxegarai eta Loretxu Bergunean eskerrik asko tarte bat hartu gurera etortzeagatik animo ondo pasa eta segi finlanean.
Bai, bizkaia zuei.
Eta gure bagoa ze 12 eta 2 minutu ematea direnean, albiste zerbitzuak izango dituzue orain eta kalegorrian